kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jalqabe da kuno argafoon daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashingteen dc irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 13/2024 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo 13/4/2017 qabatee dhiyaatee jira. galgala kana kan isin keessummeessu anbafkaadu morodaati. qophii keenya galgala kana keessatti garee mirga gaazexeessotaatii fi faalmusii pgn itiyoophiyaan walabummaa pireesii akka kabajdu gaafachuu isaa godina horroo guduruu wallaggaa aanaa amruu keessatti namootan 130 ol ta'anu mana hidhaa jiraachuu isaanii somaaliilaandi keessatti filannoon pirezidaantummaa taasifamaa jiraachuu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha. gara tuujubee horaatti darbina.
mirga gaazexeessotaa faalmusii pgn gamaagama qabiinsa mirga namaa kan dhiyeenyaa irratti aangawoonni Itiyoophiyaa haala walabummaa pireesii fooyyessuuf akkasumas nageenya gaazexeessotaa mirkaneessuuf yaadawwan kennaman akka simatuuf hojiitti hiiku gaafateera. jalqaba waggaa kanaarra cpgn galmee walabummaa pireesiif nageenya gaazexeessotaa kan bara 2019 xiinxalu akka qaama gamaagama waliigalaa 13/2 karoorfametti dhiyeessee jira. innaa gamaagamni kun dhiyaatu gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota haala mirga namaa biyyattii keessaa xiinxaluudhaan attamiin dirqama mirga namaa kan sadarkaa addunyaa guutuun itti danda'amu yaada dhiyeessee jira. gabaasni cpgn tokkummaa mootummootaaf dhiyeesse gaazexeessonni Itiyoophiyaa ta'e jedhamee hidhamu haleellaa qaamaa dararaaf uggura seeraa cimaan isaan mudatu bal'inaan ibseera. cpgn gaazexeessota hidhaman hatattamaan gadhiisuu haleellaa pireesii irratti raawwatamu qorachuu jeequmsa gaazexeessota irratti raawwatamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu mirkaneessuuf seera ukkaamsaa jiru fooyyessuudhaan ulaagaalee mirga namummaa sadarkaa addunyaa waliin akka wal simu gochuu dabalate yaada hedduu kennee jira.
bulchiinsa kibba Itiyoophiyaa godina gaamoo aanaa naannoo arbaa mincii gandaawwan sablammii zaayisee keessaa qabamanii sababa walitti bu'iinsa uumuutiin namootni hidhamanii jiran 80 ta'an akka gallakkisaman maatiiwwan isaaniitii fi miseensi mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa gaafatanii jiru. mana maree bakka bu'ootaatti bakka bu'aa saba zaayisee kan ta'an obbo Abrahaam Olaashee akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan kun sababa gaaffii bulchiinsa gaafachuu isaaniitiin walqabate hidhamanii mana hidhaatii gara mana murtiitti deddeebi'uudhaan rakkachaa jiru. ajajaan poolisii aanaa naannoo arbaa mincii inspeektarii itti aanaan Amsaalu Haankoo seeraan ala namoottan hidhamanii akka hin jirre ibsaniiru. dhimma kana irratti sagaleen Ameerikaa kan haasofsiise itti gaafatamaan koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa damee magaalaa Hawaasaa obbo Bagaash Awusheetu namoottan gandoottan saba zaayisee 4 keessaa qabamanii hidhaman irratti sarbiinsa mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaanii akka gabaasni isaan qaqqabe ibsuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaasee jira. yemmuu gara oduu biraatti darbinummoo miseensota raayyaa ittisa biyyaa duraanii fi dhalattoota Tigraayi kan ta'an namoonni 20 ammallee mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu tokko gaafatee jira. oduun kun bal'inaan kunooti.
wal waraansa kaaba Itiyoophiyaan wal qabate hidhaa keessa kanneen turan dhimma miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalattoota Tigraay hordofaa akka ture ta'uusaa kan ibse dhaabbati mirga namaa Itiyoophiyaa keessaa Human Rights First jedhamu waggaa kana keessa hedduun gadhiisamanis ammayyuu hidhamtoonni 21 akka hin gadhiisamin VOA'f ibsee jira. maatiin dhamtootaas gama isaaniin firoottan isaanii dhiifamaan akka gadhiisaman erga murtaa'ee fi booda dogoggora ragaatiin hiikamuu hin dandeenye jedhan ministeerri haqaas gama isaan dhimmi hidhamtoota kanaa yeroo dhiyoo ilaalamuu jalqaba jechuun deebii kennee jira. Obboleessi isaanii erga onkoloolessa 25 bara 2013 jalqabee hidhamuu isaa ka dubbatan namni Dr. Yitbarek Tafarii jedhaman yaada kennaniin jalqaba bara 2017 mootummaan waggaa haaraa sababeeffachuudhaan dhiifamaan akka gadhiisaman erga murteessee booda ragaa dogoggoraan hin hiikamin jiraachuu isaa dubbataniiru. Kanneen biroon yaada kennan keessaa obbo Gu'ush Tirfee namni jedhaman miseensa raayyaa ittisa Itiyoophiyaa ta'uudhaan waggoota 30 kan hojjete obboleessi isaanii borumtaa wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa jalqabame hojii isaa idilee irraa qabame waggoota arfan darbaniif hidhamee jiraachuu ibsaniiru. Mana hidhaa Qaallitti keessa jira ka jedhan obboleessi isaaniis ragaa dogoggoraan mana hidhaa keessa tursiifamuusaa dubbataniiru. Namoonni kun waajjiraalee federaalaaf naannoo adda addaatti deddeebine yenneerra garuu deebiin argannee jedhu. Dhimma isaanii waggoota 4 hordofaa akka ture dhaabii mirga namaa Human Rights First jedhamu kan Itiyoophiyaaf ittaanaa daayireektara akka ta'an obbo Maharii Birhaanaa VOF akka ibsanitti ministeerri ittisaa Itiyoophiyaa jalqaba waggaa kanaa hidhamtoota hedduu hiikuusaa galateeffatanii qorannaa geggeessineen kaan isaanii akka hin gadhiisamin mirkaneeffanneerraa jedhan. Waajjira ministirii ittisaa jala kan jiru waajjira boordii dhiifamaaf itti gaafatamaa akka ta'an Wayinii Gabra Mikaa'el VOF akka himanitti boordichi dhiyeenya innaa walitti qabamu dhimma isaanii ni ilaalaa kanas maatii isaaniitti himneerraa jedhanii ragaa bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Dhimma kana ilaalchisee ministeera ittisaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne komee dhiyaate ilaalchisees dubbiimaa bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Radaayi Haleefoom argachuuf yaaliin ta'es milkaa'in hafe. Ministeerri ittisaa waggaa haaraa kan bara 2017 ilaalchise dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalame hamma adabii du'aa kan itti murtaa'e miseensota raayyaa ittisa biyyaa 178 dhiifamaan akka gadhiisaman mootummaan murteessuusaa ibseeraa jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaaseera.
Pirezidaantii haaraa Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan kan filatan Doonaald Tiraampi namoota siyaasa isaaniitii fi amanamoo ta'anii taayitaa olaanaadhaa fi muudaa jiru. Doonaald Tiraampi Maarkoo Ruubiyoo ministeera dhimma alaa, Kiristi Naa'omiin immoo hoggantuu ministeera nageenya biyyaalessaa gochuudhaaf godhanii moggaasuudhaaf akka eegamaa jiru ibsamee jira. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp waggaa 4 aangoo gadhiisanii turan keessatti namoota isaaniif amanamoo ta'an aangawoota rippaabilikaanotaan bulchiinsa isaanii haaraa guutuuf saffisaan itti adeemaa jiru. Tiraamp akkuma waaltaaleen oduu Yuunaayitid Isteets adda addaa gabaasan senatara kutaa Filooridaa Maarkoo Ruubiyoo dippiloomaatii gameessa biyyattii ministirii dhimma alaa gochuun muuduuf akka jiran himamaa jira. Labsiin isaa garuu hin beeksifamin jira. Qixxata galgala bulchituu kutaa Saawus Daakotaa Kiristi Noo'em hooggantuu ministira nageenya biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Miseensa sadarkaa kaabineef kan muudaniif qixxata galgala beeksifaman keessaa Piit Ekseeziin hoogganaa ministira ittisaa, Joon Raakiliifiin immoo daayireektara CIA gochuun muudaniiru. Ruubiyoof Noo'em lamaan isaanii baatilee hanga tokko dura toora kaadhimamtoota ittaanaa pirezidaantii Tiraamp keessa turan. Tiraamp ittaanaa isaanii ta'anii akka dorgomaniif senatara kutaa Ohaayoo Jeedi Vaansiin ennaa filatan Ruubiyoof Noo'em ennaa Tiraamp ittaantuu pirezidaant Kaamlaa Haarisiin salphaatti injifatan deeggartoota ta'anii hafaniiru. Tiraamp dureessicha Elon Maskiif abbootii qabeenyaa Viveek Ramaswaamii ministeera ga'umsa mootummaa hoogganuudhaan haaromsa bal'aa mootummaa federaalaa keessatti dhufu akka gorsan beeksisaniiru. Akkasumas Wiiliyaam Magniilii gorsaa Waayit Haawus gochuun kan moggaasan yoo ta'u miseensa koongirasii kutaa Filooridaa Maayik Waals gorsaa nageenya biyyoolessaa akka ta'aniif filataniiru. Waals dhiyeenya kana buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Waashingtan maqaa Tiraampiin moggaasuuf tattaaffii taasifame deeggiranii jiran. Tiraamp wixata darbe ittaanaa hoogganaa immigireeshinii duraanii Toomaas Hooman hoogganaa dhimma daangaa isaanii akka ta'aniif moggaasanii jiru. Kunis godaantota waraqaa eenyummaa hin qabaanne Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan tarii miliyoonaan lakkaa'aman gara biyya isaaniitti deebisuuf tattaaffii taasifamullee ni hoogganu. Miseensa koongirasii Niiwoork kata'an Eelis Sfaanek tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets gochuun filataniiru. Bulchaa Arkansaa duraanii Maayik Hakabee Israa'elitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets akka ta'aniif kaadhimaniiru.
Ayeh, kalau wang kena kalau marah watan, magar gabasale kena berarti mudar minumu nana oromia godina horro guduru walaga ana amuru kofati namoni ibato kofsodoma oli mana murtiti osohin niatin diotan torba olifi mana hidajira chuisani matin sagale amerikati himani jiru komisinin mirgana moma Ethiopia gama isatini imma namotan kana irratti eru argachusa ibse akka hordofi taasisajiru sagale amerikati mejira hidamo namotan kana ilalchise polisi dafi bulchinsa ana amru bulchinsa godina horro gudu wallagga biro nagenyati fi bulchinsa nanno oromia abbalanga nanno tifi komishini polisi oromia irra debi argachuda fi yalin tasifame akkai milkofne kan gabaste sahai damtoti etanesini dia tagabasni kun
godin horro gudru wallagga ana amuru gandota addadda kessa namoni 1930 ol wajira polisi ana amuru kambulchin samagala oborra kessatti hidamani jiru jechun misensu tamati kessa sagale amerika fimaniru obodabalatsfaye kajiranitti abbasani obotsfaye dabalate namoni 1000 ana amururra jiota torba olif oso manamurtitti hinniyatin wajira polisi magala oborra hidamani jiru jedan
godina horro gudru wallagga namuru rati abako ti namoni heddi nanno dibata ko sedoma oltaan gati ti sera malejo ta torba mana ida sira ne sura mas mar mahida jiro angamma tinga fatam ne ti jollen ti sani laga jirti jechi ti mana hida ta kan sandara ra jira ne jollen muru sani ti wagga sedoma ti olinde jiro ti wagga dai malle kan kaban jiro jollen amma an san jira yo kan wor alla ga jiran jada mu so chuda kida jidan ti kan sami rakisa jiran jollen mo bakka tin jitti tin ennu wajira polisi magala overra yokanno anamuru wajira polisi magala overra kanisani damamuru gafa kanisa yokanno gafa dubdeni saddeti duwala makumala makuda torda gochura abanko so mamana hida guru hada konno dakami kami hida te kamotumma tu polisi tu milishan gochura ahangamma hada konno man hida gashane tu abanko sida wagaji atorba gera hada ko timmo gafa kanisa kabani ahangamma te man hida gochu dashin
obotis fayin tidabalun namonni kunnen akhi kaman yokan mo manamurti takadiyata nif radeddewidan bulchinsa godina fi anati hoggansa dim ilalatu gafatani debidabusanis eraniro obudarajeto lasas jirata anamuru yota an namota hidaman kessa tokko abbasani obotolasata u himu
banki yakaneda neji baati torba fi salganiru kanisani damani fi mishankesani mishaneda mishankesani fida kanjedamani hidamani amma dirga fenu kide nam tokko himanna tokko maleji atorba fi jallise wajira polisi ko farati hidane taun mirgisa kasarbane tinu wadda fi bacu nam kun yo kam mana murti tiyate dogo gora umame fi ye kasate tigafatane gara mana murti tiyachu qabaya yada jedu kam ne mana murti tokko maleji atorba hidane tijira amma yero ganatti modo kusate tijira mana hida sana kesettechu
jirata ana amuruta usani kan himan namni bran sababa rakone genyatin maqanisani akka hinnaamni kan gafatan obbolewon isani namala mafi haati sani mana hida kesa akka jiran dubbatani
maati chenje challe bulanko atiko abbanle hinqabu adako obbulallaman kanin qabu na gola hida benya maati le hori corona no horiti toni jahit samani maati chenje challe hindiru siratu jiran maati ke sankesa ke abawshane le jedeni ke kanat nidorsisa jirure bicha hamasi wa baka ulfata dalina nokin bani ingelu manates gari himbanu jollota titiko sadi tijira jollun kunelle nyata nagani bazira kachawar vetta mananamat
namon sagale amerika af yada kinan kunena kebsanitti hidan namota kana adem sira hinordovni sarba mirgota namomat matike nyirat kakkaba jirajechun ibsanirum qamulin haqas akati fannoti kenenif gafatanirum komishini mirgota namomat piat hogganande mejma obubada salamisa ana amuruti namni 1930 ol hedamani jiraachusani erun komishini sani kakkawu ibsani dimiche tidiyan hordofa kajranis erani rum
kabamura kone genya wajol kabate namonni baina ni fiero de radaf namonni damajiru banjiru komitu kaatre godina ole oromia undarrate erunis kan kakkabu iyemis kanu kakkabadre choda iyetari ate bura bura ne kamole aka balangas polisi ero toko toko darbesmo ka ulchin sabajine irrati marianna idura kona genya dirutiga namonde rakona genya ti si kona genya termatan shakkin jedu wajrate namonde tawanna jala kawlan tinichasmo gare informata akenno sererka sererkara na kadirsi kanuti ore fando kamno chura dimakana wajjuwal kabate yenni kanamoni lamati esani jiru bergadi yenni riyate di namote yetri esatani fdevi kenu dafi yali gore jira kama dimilalato jinis mari gore ra namoni bate makana eta musani kulkulle esani fdevi kenu dafi socha jira chusani nu esani jira chura sani si alara wisas morfa jira
komii maatiin namoota hidhamanii kaasan irratti bulchiinsaa fi waajjira poolisii aanaa amruu bulchiinsa godina horra guduru wallaggaa biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa abbaa langee oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii federaalaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Republic Somaliland kan ofiin jettu keessatti roobii har'aa filannoon taasifamaa oolee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Haaruun Maaruufiin qophaa'e jaallanne gammadaa akka taanutti dhiyeessiti.
Magaalaa galma mootummaa kataate Hargeessaa keessatti pireezidaant Musee Bihii Abdii fi hogganaan paartii mormituu guddichi Abdirahmaan Mahammad Abdullaahi Irroo ganama barii sagalee isaanii laataniiru. Lamaanuu lammiileen karaa nagaa sagalee akka kennan dhaamaniiru. Guleed Ahmed Jamaa ogeessa seeraa fi xiinxalaa mirga namoomaa Somaaliland beekamaadha. Hargeessaa keessatti sagalee isaa erga kennee booda sagalee Ameerikaa waliin dubbatee ture.
The voting started in all the regions of Somaliland. The polling stations were open in the morning.
Sagalee kennuun naannoo Somaaliland hunda keessatti eegalee jira. Buufanni filannoos ganama banaa ture. Gariin immoo boodatti harkifatee baname. Garuu dhumarratti hunduu jalqabaniiru. Ummanni guutuu biyyattii keessatti haala gaariidhaan sagalee kennaa jira. Deemsi sagalee kennuu sirrii ta'uu isaatiin walqabatee komiin qooda fudhattootaaf dorgomtootaan dhiyaata gammaatti hin jiru.
Guleed akka jedhetti dhimmootiin dinagdee beekamtii argachuu haajaa alaa nagaa fi nageenya. Dhimmootii kaadhimamtoonni irratti duulana filadhaa gaggeessan ijoo turan jedhan.
The economy of Somaliland is in a very poor position. Somaliland is a poor country, is one of the poorest places in the world. It doesn't produce.
Dinagdeen Somaliland haala baay'ee hamaa keessa jira. Somaliland biyyeettiidha. Addunyaa irratti iddoowwan hiyyeeyyii ta'an keessaa tokko. Hoomaan oomishtu. Wantoonni Somaliland keessatti ittiin fayyadaman irra caalaan isaanii alarraa kan galfamaniidha. Somaaliland waan gara alaatti ergattu beeladaalee qofa yoo ta'u maallaqa muraasa waan ergiturraa akkasumas hawaasa diyaasporaarraa argattuun jiraatti. Kanaaf dinagdeen ishee baay'ee kufaadha. Dhimmi Somaaliland keessaa kana keessuma dargaggootaaf hojii dhabdummaan baay'ee olaanaa yoo ta'u carraan hojii argachuu baay'ee gadaanaadha. Namoonni baratan biyyattii keessaa ba'utu jira. Dargaggoonni hedduun Somaaliland gadhiisanii ba'u. Kanaaf dinagdeen haala baay'ee kufaa keessa jira. Keessuma dargaggoonni yeroo sagalee kennuudhaaf deeman kun waan barbaachisaa akka ta'etti ilaalu.
Gama biraatiin lammiileen Itiyoophiyaa dhibbootaan lakkaa'aman Somaaliland keessa jiraatu. Irra caalaan isaanii hojjetoota yoo ta'an gariin ammoo imala isaanii gara giddugaleessa bahaa keessattuu Yemeniif Saawudii Arabiyaatti imaluu keessatti Somaaliilaandiin akka karaa qaxxaamuraatti fayyadamu. Lammiileen Itiyoophiyaa waggoota dheeraaf magaalaa Hargeessaa keessa jiraataa turan akka jedhanitti namoonni mirga isaaniitti fayyadamuun hoogganaa isaanii filachuu arguun gammachuu guddaadhaa jedhu. Anaas Yesuuf bara 2019 irraa eegalee magaalaa Hargeessaa keessa jiraachaa jira.
Tana shaabkaa waa durta. Waa qof dhiyoot. Ni wal buuxduun durta.
Uummanni filachaa jira. Namni tokko sagalee tokko kenna. Hunduu nama barbaade sagalee kennaa jira. Nuti sagalee hin kenninu. Sagaleenis nuuf hin kennamu. Garuu ilaalaa jirra. Yoo Waaqayyo jedhe gaarii ta'uuf jira.
Carraa waliigaltee Somaaliilaandii fi Itiyoophiyaa gidduutti bara kana baatee amajjii keessa Somaaliilaand beekamtee argachuuf jecha Ethiopian galana akka dakkab dugochu mallatta ilalchise yaada kan kennan anas ariron kun namne injifate akkatte fufu abdin qaba kanan gorra jirufi inni haran akkasane tifufan abdin qaba yo aqayyo jede museem taayta atti debius irron ango qabatus laman saniyu lamileda jeder jirata kabran muse ahmed jedam ethiopia rakan dufe yo taw oji rifensa sirreso jeta inni siyada kenen
sefiyan ban waraga sefiyan busoda somalila wa afrito ban sana ban dagane wa humman rage wuli
wa ani hala gariti nan lala jira baye garita yede majira waggota kuda furin somaliland kesa ture wa na man argine biye demokratoftu egere qabdu filanno nakka gariti de majira
Museenis Somaliland fi Ethiopia ariro gaarin akkasaan eegu abdii qaba mootummoonni lameen yoo waliin hojjetan waan gaariidha misooma galmaan ga'u wanta an eegus kanuma jedheera naannoo jeequmsa qabu keessatti Somaliland nagaa dhugoomsuu isheetiin galateeffamtee jirti kan Ethiopia irraa dhufe Muktaaris yaaduma kanarratti olii gala waggaa ja'aaf hargeessaa keessan jiraadhe namoota gaarii nan arga hanga halkan walakkeessaatti deemuun ni danda'ama nagaadha waaqayyoon hagalateeffamu bilisummaadha jedheera ogeessa seeraa fi xiinxalaa waa'ee siyaasaa ka ta'e guuleeda akka jedhutti aangoorra ka jiran musee bihi abdii yoo injifatan waliigaltee kana hojiirra oolchu mormitoonni yoo injifatan immoo of eeggannoodhaan akka simatan dubbatan Somaaliyaan waliigaltee kana seeraan alaa fi abbaa biyyummaa koo cabsa jechuun kan balaaleffatte yoo ta'u Itoophiyaa fi Somaaliland immoo kana ni falmu.
Ayyee hammamu gara qophii torbanii kan guyyaa roobiitti darbina Dirree Dimokiraasiiti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi amma filataman Doonaald Tiraamp kanaan dura yemmuu aangoo irra turan imaammata alaa kan Itoophiyaa ilaallate irratti kan hordofaa turan mataasa kan qabu turan amma immoo imaammata akkamii hordofuu danda'u waan jedhu irratti mitikuu fi qaaduu Itoophiyaa irraa ogeessota siyaasaa lama haasofsiisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
President Donald Trump kanadura yommuu White House keessa turetti Itoophiyaa, Sudaanii fi Masri waldhabdee hidha laga abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtuun gidduu isaanii tureen akka waliin dubbatan taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Amma yeroo lammaffaaf waggoota afuriin booda gara aangootti deebi'uu isaan yeroo President Joe Biden caalaa imaammata alaa Itoophiyaa irratti qabu Donald Trump fooyyessuu malaa jala seenessaa damisse ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'e.
Wanni amma irra dhaabbannee nuti waan kana ilaaluu dandeenyu waa fuulduratti ta'u tilmaamuun kan nama rakkisu hoo ta'es Donald Trump imaammata isaa keessatti maal akka isloganitti qabatee bahaa jira jennee olaalle tokkoffaa dhimma Ameerikaa irra deebi'anii guddoo gochuu kana gochuu keessatti immoo xiyyeeffannoon isaa inni guddaan dhimma dinagdeedhaati nagaati. Itoophiyaan ammatti naannoo gaanfa Afrikaa keessatti Sudaanii fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'ee Somaaliyaa fi Itoophiyaa wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e akkuma kana Eritiraa fi Itoophiyaas wal bira qabnee kan laallu hoo ta'e rakkoon tokko tokko keessoo Itoophiyaa haa jiraatu iyyuu malee relatively warra kaanirra wayyaa'uu danda'u. Kanaaf jecha akka kana duraa sana dhiibbaadhaan kan guutame waan ta'u natti hin fakkaatu. Keessaa dimokiraatonni yeroo hedduu akka pretextitti kan itti fayyadaman mirga namoomaa demokiraasii fi qajeelfamoota demokiraasii kana waan akka malee dhaadheessanii fi sanaan biyyoota Afrikaa gestoota Afrikaa baay'ee irratti dhiibbaa godhu. Doonaald Tiraamp ammoo inni keessoo biyyaa waan nu galchuun qabu nuuf kan fayyadu kaayyoo fi dantaa biyyi keenya qabdu keessa'uu dantaa diinagdeetiin wal qabatu wanni guutachuudhaaf kan dandeesse sababa ta'e sun dhimma keenyaanitti waan jedhufaa waan qaban fakkaata.
Kana malees jala seenessaan.
Kanarratti dabalee ammoo yeroo ammaa kanatti Chaayinaan Afrika irratti akka malee xiyyeeffannoo guddaa gochuudhaan riisoorsii adda addaa argachuudhaaf sochii guddaa gochaa jirti. Ameerikaan ammoo waan Chaayinaan gochaa jirtu deemsa Chaayinaan deemaa jirtu kana akka salphaatti ilaaltu. Kanaatis egaa Itoophiyaan ammoo naannoo gaafa Afrikaatti strategic positioning qabdu relatively haga tokko cimina baay'ina uummataatiin waa tokko tokko wanta isheen qabdu kana ilaalcha keessa galchuudhaani dantaa dinagdee naannoo gaafa Afrikaaf galaana diimaarraa qaban guuttachuu keessatti haguma fedhe Itoophiyaa irratti dhiibbaa hoo godhaniyyuu Itoophiyaa dhabuu waan barbaadan natti fakkaatu imaammata haga tokko kan warra dimokiraatotaa fi kan Baayden irra fooyya'e hordofuu malu yaada jedhuun qaba.
Muunneen Sundaraa ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'e yeroo baay'ee imaammanni alaa Yuunaayitid Isteetsi jijjiiramu pirezidaantii hordofee hedduun jijjiiramu jedhe Tiraamp filatamuunis Itoophiyaa irratti imaammata jijjiiru qaba jedhee hin yaadu jechuun ibsa.
Tiraamp filatamuunsaa. Waan naashinaal intarestii Ameerikaan Itoophiyaa irraa qabdu wajjin wal qabatee jijjiiramni hin jiraata jedhee yaadu garuu naashinaal intarestiin Ameerikaa haala qabatamaa yeroo wajjin kan jijjiiramaa deemu yoo ta'e imaammata haaraa bulchiinsa isaa keessatti hojiirra oolchuudhaan waanuma fedha Ameerikaa garmaan ga'u hin hojjeta jedhee yaada.
Kana dura yeroo aangoo irra turetti hidha laga Abbayyaa waliin kan wal qabateen Itoophiyaa Masrii fi Sudaaniin bakka tokkotti yeroo garaagaraa mariisisuunsaa ni yaadatama. Isa ammaa kanatti waan addaa maal qabatee dhufa jarri sadanuu waliigaltee dhaabbataa irra hin geenye waan ta'eef.
Ameerikaan erga bara bulchiinsa Roonaald Riiganii asitti waliigaltee addaa biyya Misrii wajjin qabdi. Kan isheen waliigaltee addaa kana biyya Misrii wajjin qabaatteef immoo ejjennoo Misir Israa'el irratti qabdu akka isheen jijjii irratti gochuudhaan keessatti jechuudha. Kanaafu rakkoon jiru yookaan immoo hudhaan jiru Ameerikaan biyya Misir yookaan Gibsiin gammachiisaa Itoophiyaas gammachiisuu dandeessi. Yookaan manaashaa intarestii Ameerikaan Gibsiis Itoophiyaa irraa qabdu walsimuu danda'a kan jiru dudduu gaafataa jechuudha. Kanaaf otoo waan ta'ee iyyuu Ameerikaan Israa'eliin dhabuu barbaadu deemee hidha guddicha kanaa wajjin wal qabatee indaqaa laataa yookaan immoo konfuushinii hin qabaataa laataa sodaa jedhu qaba. Ammaaf garuu qoratamee wanti adda ba'ee hin jiru.
Waraana kaaba Itoophiyaatti mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ture hordofe Yuunaayitid Isteetsi sarbama mirgoota namoomaa uumameera jettuuf qoqqobbiiwwan garaagaraa Itoophiyaa irra keessatti bulchiinsa Joo Baayden jalatti Doonaald Tiraamp bulchiinsa isaa haaraa ammaa kana keessatti qoqqobbiiwwan kana Itoophiyaa irraa kaasuu danda'a jechuun keessummoota kolamaaniif gaaffiin kaaseef wal duraa duubaan yommuu deebisan seenessaan akkas jedha.
Itoophiyaa agwaa keessaa baasuun dhimma keessoo Itoophiyaaf dhimma mirga namoomaa dhimma dimokiraasii dhimma waraanaan wal qabatu keessa'uu sochiiwwan waraana keessatti godhaman irratti rakkinaalee uumamaniin wal qabatu kana Tiraamp fi warri Rippuubilikaanii akka wanni isaanitti vaaliyuu isaanitti ilaalanii akkasitti yeroo baay'ee yeroo socho'an hin arginu. Kanaafu xiyyeeffannoon isaanii guddaan dhimma dinagdeeti waan ta'eefu achirraa wanti akka biyyaatti fedhii biyyoolessaa Ameerikaaf fayyadu gama dinagdeeti ni jira hoo ta'e waan san hin goonee fi hin jiru jechuudha. Kanaaf hin deebi'aniirraa deebisuu danda'u tilmaamni jedhu yookaan ammoo senaariyoon deebisuu danda'u jedhu anaaf naaf caalaa jechuudha.
Munnuus immoo
hanga bulchiinsa Baayden yookaan hanga bulchiinsa dimokiraatotaa dhimma biyya kan biraa keessa seenuudhaani. Wantoota tokko majesti meeke dammee keessa jedhamu sanaa hin seenaa waan akkasii keessa hin galaa ilaalcha jedhu hin qabu. Garuu wanti baay'ee nama yaaddessu neechariin yookaan immoo eenyummaan Tiraamp unpredictable ta'uudha.
Keessummoota keenya guddaa galateeffanna nagaan.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookiin eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree, gulaalaan viidiyoo Maatii Guraant, ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Moroda, waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffacha. Qophii keenya boriitiin amma deebinee wal arginutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.